กลับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 0.25% ให้มาอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5-1.75% นะครับเพื่อที่จะสะท้อนสัญญาณทางบวกจากภาคแรงงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม Federal Reserve กล่าวว่าจะยังคงรักษาแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่เกื้อหนุนต่อการขยายตัวนั่นก็หมายความว่าระบบธนาคารกลางนั้นต้องการให้ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำครับเจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตต่อเนื่องก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้มากกว่า1ครั้งครับปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของอเมริกานั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ2ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เฟดเห็นว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจส่วนในอนาคตเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากนี้ครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระบุว่ายอดขายบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามตลาดที่อยู่อาศัยนั้นยังคงมีปัญหาขาดแคลนบ้านสำหรับผู้ต้องการซื้อในขณะนี้นักวิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์การขาดแคลนบ้านในตลาดจะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าฤดูซื้อบ้านในฤดูใบไม้ผลิขณะนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วยอดขายบ้านที่อยู่ในตลาดนั้นเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 5,540,000 หลังครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐและยุโรปเตรียมเจรจารอบใหม่เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการค้าซึ่งน่าจะมีการพูดถึงแผนเก็บภาษีของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศออกแถลงการร่วมว่าจุดมุ่งหมายของการเจรจาคือการหาความเห็นร่วมกันที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้อย่างเร็วที่สุดคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการพบกันที่กรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการค้าของสหภาพยุโรปซิซิเลียมัลสตอเรมนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัท Dropbox ขึ้นราคาหุ้นสำหรับการทำ IPO หรือการนำหุ้นออกขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจากช่วงราคา16-18ดอลลาร์มาเป็น18-20ดอลลาร์นะครับการเพิ่มขึ้นของราคา IPO เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแสดงความสนใจซื้ออย่างคึกคักเพราะว่า Dropbox นั้นจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายแรกที่ขายหุ้น IPO ปีนี้ครับหากพิจารณาถึงราคาเสนอขายหุ้น Dropbox ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์บริษัทนี้อาจจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 8,700 ล้านดอลลาร์และการทำ IPO น่าจะสามารถระดมทุนได้720ล้านดอลลาร์นะครับ Dropbox ซึ่งก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนมีรายได้ปีที่แล้ว 1,110 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อนขณะที่ขาดทุนน้อยลงราวครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ 111.7 ล้านดอลลาร์ครับและ Orbitz บริษัทลูกของธุรกิจจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน Expedia ยอมรับว่าถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงระบบข้อมูลลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตของ Orbitz จำนวน 88,000 รายนะครับ Orbitz กล่าวว่าการจรกรรมข้อมูลนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่1มกราคม2ปีก่อนถึงวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วบนระบบของบริษัทคู่ค้าและระหว่างวันที่1มกราคม2ปีก่อนถึง22มิถุนายนปีเดียวกันบนระบบข้อมูลลูกค้าของ Orbitz เองนะครับส่งท้ายวันนี้ครับ BMW จะเดินหน้าโครงการทดลองเทคโนโลยียนต์กรรมไร้คนขับแม้ว่าเพิ่งจะมีข่าวจากบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับรถที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับบริษัทกล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนรถยนต์ไร้คนขับในการทดลอง2เท่าเป็น80คันในปีนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BMW กล่าวว่าการทดลองรถเหล่านี้จะต้องผ่านการขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะทาง250ล้านกิโลเมตรและในจำนวนดังกล่าวนั้นจะเป็นการแล่นบนถนนจริง20ล้านกิโลเมตรครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถอเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Uber ขับชนคนที่เดินถนนเสียชีวิตในเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาระหว่างการทดสอบบนถนนจริงแบบมีผู้ควบคุมนั่งไปด้วยซึ่งคาดกันว่านี่เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรายแรกของโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน